Lumea Europa FM cu Sorin Dragomir. Alege să vezi lumea cu alți ochi.
Am revenit în Lumea Europa FM. Salvați copiii! România promovează de 27 de ani drepturile copilului în țara noastră. Încă din primii ani de existență, organizației i s-a alăturat actualul președinte executiv, Gabriela Alexandrescu, pe care o vom cunoaște în această a doua parte a emisiunii. Drumul Gabrielei Alexandrescu în lumea ONG-urilor a început chiar alături de Salvați Copiii.
Primul contact l-am avut la sfârșitul anului 1991, când am văzut un anunț în ziar. Organizația Salvați Copiii căuta director economic, director financiar. Și prietena mea de atunci și de acum, Adriana, a zis: hai să mergem să vedem și să ne înscriem și noi la interviu. De ce asta? Pentru că în perioada aceea, după 90, cam toate locurile erau așa într-o cădere liberă și eu lucram atunci, pentru că am absolvit cibernetică și planificare, lucram într-un centru de calcul și cibernetică în construcții și toate lucrurile erau în dezagregare, să zic. Lumea care știa ceva era cam eliminată, dată afară, venea o nouă gardă, nu era un mediu în care să-ți mai dorești să lucrezi. Și atunci ne-am dus împreună la interviu și așa am aflat și eu ce înseamnă o organizație neguvernamentală. Am luat interviul. Apropo, și de atunci țin minte că mi-am făcut vreo 6 delegări de la jobul pe care îl aveam. Șefii mei m-au înțeles, am zis mă duc 6 luni de tașare, formă încă 6 luni, încă 6 luni, ca să fiu eu sigură că toate lucrurile sunt în regulă și că schimbarea de job pot să o fac așa cu inima deschisă. Vă dați seama că era destul de greu să schimbi o mentalitate în momentul acela și ce văzusem și eu la părinți, la toți din jurul meu, era o continuare într-un job, adică lumea nu prea schimba locul de muncă și atunci și pentru mine a fost un pic complicat să-mi iau acest curaj să mă mut până la urmă.
Dar v-a cucerit activitatea de acolo pentru că v-ați continuat studiile legat de drepturile copilului.
Drept umanitar, da. Ce m-a cucerit cel mai mult, în primul rând, sigur că au fost copii și nedreptatea cu care se confruntau. Poate că e, eu știu, o caracteristică personală faptul că nu-mi place nedreptatea și încerc cât pot să o îndrept. Erau situații și m-am confruntat cu situații foarte grele, n-am putut să dorm foarte multe nopți la rând. Am început cu copiii cu SIDA din abandonați în spitalul Colentina, cu copiii străzii, cu copiii cu handicap din centrele de handicap, copii din instituții.
Era momentul în care România descoperea această zonă absolut îngrozitoare a orfelinatelor,
abandonului,
a spitalelor,
a copiilor nedoriți. Nu știam nici eu, mă credeți, și eu am descoperit și noi am descoperit românii odată cu străinii imaginile acelea care au șocat tot mapamondul, dar pe urmă le-am văzut direct și le-am simțit pe pielea mea. Nu am crezut că adulții pot să se poarte atât de inuman cu copiii. Nu am crezut că anumiți copii nu pot fi atinși, adică nu sunt atinși pentru că oamenilor le era frică, eu știu, că se ia SIDA sau că, eu știu, sunt murdari sau că au un handicap și de-abia așteaptă să-i piardă, să nu-i mai aibă acolo. Adică, până la urmă, dezumanizarea oamenilor care lucrau cu acești copii m-a speriat. Și nu înțelegeam, n-am fugit, nu, am făcut tot ce a fost posibil și împreună cu colegii noștri și cu alte organizații să îndreptăm atât cât puteam noi la momentul acela lucrurile. Am început să De exemplu, să luăm copiii abandonați din Colentina și să organizăm niște căsuțe de tip familial. Au venit și am colaborat cu Asociația Nurselor, asistentelor medicale din Anglia, care au venit să lucreze cu ei și să învețe personalul din România să nu se teamă, SIDA nu se ia prin atingere, copiii dimpotrivă au nevoie de suport și dragoste. Deci ele au început să lucreze cu ai noștri, să învețe cum să se comporte cu copiii. Am făcut aceste căsuțe de tip familial, am început să lucrăm în instituțiile mari, în orfelinate, să îmbunătățim condițiile de muncă, să lucrăm cu copiii, să-i învățăm abilități de viață independentă. Am început să lucrăm în maternități, direct cu familiile, să nu-și mai abandoneze copiii. La momentul acela se putea adopta un copil direct din maternitate, direct din familie. Și exista în obișnuința românilor, a româncelor, să îi abandoneze direct acolo, la naștere. Pentru că poate vă aduceți aminte că înainte de 90 era interzis orice formă de a scăpa de sarcină. Și atunci s-au născut foarte mulți copii nedoriți, foarte mulți copii care nu trăiau cu familiile lor, și am început să lucrăm ca să stopăm acest cerc vicios, să lucrăm cu familie, să-i ajutăm, să era un fel de suport material, dar și social și psihologic pe care îl dădeam familiilor și mamei pentru a rămâne împreună cu copiii. Pe urmă am început să lucrăm cu copiii străzii care invadaseră Bucureștiu. Prin anii 92, 93, 94, în perioada aceea, o grămadă de copii erau în situația de a fi neprotejați, exploatați în Gara de Nord, în marile piețe, pe stradă. Era un București ocupat de copii chinuiți și atunci am dezvoltat un sistem de asistență stradală și centre rezidențiale. Am descoperit și noi această situație a pedofililor care veneau în București din ce în ce mai mulți, pentru că știau că aici sunt copii fără protecție parentală și pe care îi atrăgeau în diferite apartamente, și am început să scoatem la iveală acest fenomen, să fie primele arestări. Au fost ani destul de grei în care am avut norocul că am lucrat cu foarte mulți colegi, dar și voluntari foarte dedicați și foarte, foarte implicați, și cam astea au fost începuturile, destul de și lungi într-un fel, pentru că au fost ani în care apăreau tot timpul, apărea altă situație și altă situație, trebuia să vezi cum te organizezi, ce poți să faci și la cine să apelezi, cum să te lupți. Nu prea ne-a lăsat timp liber.
Au fost 27 de ani încărcați de activitate pentru Salvați Copiii România. De la an la an, proiectele au devenit din ce în ce mai complexe și ambițioase. Programul organizației Salvați Copiii de a sprijini maternitățile în asigurarea asistenței medicale copiilor născuți prematur este unul dintre cele mai cunoscute. Până acum, datorită investițiilor totale făcute de Salvați Copiii România în valoare de 8.700.000 de lei, 24.000 de nou-născuți au primit o șansă la viață. Doar în 2016, Salvați Copiii a dotat cu aparatură medicală de specialitate 31 de maternități, iar în 2017, 33 de maternități vor fi dotate cu aparatura necesară. Am întrebat-o pe Gabriela Alexandrescu de unde vin banii.
Banii vin de la români, de la oameni de aici, din România. Nu sunt numai români, sunt și oameni străini, manageri de companii, deci vin de la... I-am strâns prin mecanismul acesta care e pus la dispoziția fiecărui salariat sau a fiecăruia care face venituri în România, de a redirecționa 2% din impozitul pe venit către Salvați Copiii. E un impozit pe care toți l-am plătit pentru anul 2016, de exemplu. Și acum există posibilitatea până la 25 mai să, completând un simplu formular, să-l muți către o cauză, de exemplu cauza Salvați Copiii, sau din SMS 8844 cu codul SALVEZ de 2 euro sau prin contribuția companiilor. Toate aceste fonduri pe care le-am strâns le-am direcționat către acest program de reducere a mortalității infantile, care are două componente. Una de dotare a maternităților și secțiilor de nou-născuți și una de dezvoltare de programe sociomedicale la nivelul comunităților vulnerabile din mediul rural. Și iată că poate că datorită faptului că lucrăm de 27 de ani în țară, poate datorită faptului că am demonstrat întotdeauna transparență și am comunicat cu oamenii, s-a creat această încredere în organizație și am reușit până acum să ajungem în 67 de maternități din 37 de județe cu aproape 300 de echipamente și anul acesta vom continua în alte 33, alocând în total cam 3 milioane de euro am investit în acest program care e senzațional, ne aduce foarte multă bucurie și onoare, de fapt, că putem lucra atât de aproape cu medici, cu oameni, cu mămici, cu tătici, cu familii întregi și putem ajuta ca, eu știu, un bebeluș de 600 de grame, de 700 de grame, de un kilogram să poată supraviețui în aceste echipamente care le asigură acel mediu care există doar în burtica mămicii, în uter acolo, recrează condițiile de dezvoltare de acolo, îi putem ajuta să trăiască. Este fantastic și dorim să continuăm până când autoritățile vor avea înțelegerea și vor recunoaște că dreptul la viață trebuie asigurat în primul rând. Dacă n-ai drept la viață și supraviețuire, despre ce mai vorbim, despre care drepturi mai putem vorbi? Asta e primordial și vom continua până când se alocă banii suficienți de la nivelul Ministerului Sănătății pentru a dota toate secțiile de nou-născuți și maternitățile la nivelul optim. Pentru că deja în acest domeniu nu poți să lucrezi empiric, nu poți să lucrezi cu lucruri pe care le ajustezi și le montezi acolo pe loc. Trebuie să lucrezi cu aceste echipamente formidabile de ultimă generație care asigură nu numai supraviețuirea, dar o supraviețuire și o dezvoltare normală fizică și cerebrală a copilului.
Ascultătorii noștri au auzit ceva mai devreme în emisiune povestea unei mămici care a beneficiat de un astfel de echipament la Spitalul Filantropia din capitală și i-am ascultat și pe medicii de acolo. Haideți să le creăm ascultătorilor o imagine așa cât se poate de simplă. Ce primește o maternitate din țară, o micuță maternitate care spune că a primit un echipament de la dumneavoastră? Deci avem practic un incubator.
Poate să fie un incubator și un ventilator care să ajute copilul să respire, o masă de resuscitare care asigură mai multe funcții și poate să salveze imediat după naștere. Copilul este amplasat acolo și este ajutat să respire, îi se fac tot felul de controle, monitoare.
Plămânii nou-născutului nu sunt suficient dezvoltați și atunci de aceea el trebuie ajutat cu acest ventilator, cum
da,
îi
și
se
există
spune.
Tot felul de monitoare, de senzori. Acum doar prin lipirea pe piele în diferite zone ale corpulețului lui, medicii pot să-și dea seama care e starea de sănătate, poate să intervină, nu mai trebuie să folosească metode invazive, să chinuiască pe cel mic. Și toate astea trebuie să le ai la dispoziție, pentru că un copil la dimensiunile acelea și la greutatea aceea nu nu poate fi ajutat decât astfel. Deci am dus, de exemplu, la alte maternități chiar mese de naștere, mese de operații cezariene, pentru că erau mese din anii 60, erau aproape ruginite.
Vi se adresează, vin oamenii de acolo, adică, nu știu, personalul medical, vin medicii, vă scrie cineva dintr-o zonă sau alta, cum aflați unde este nevoie?
Prin mai multe direcții. În primul rând avem filialele din țară, care acoperă aproape 14 județe și ei au legătură cu, ele au legătură cu spitalele locale și știu care sunt, care e necesar urgent, să spun. Apoi mai ne scriu oamenii pe Facebook sau e-mail, persoane obișnuite, părinți care au trecut prin diferite situații și ne spun, vedeți că la Roman, țin minte și acum, are cabinetul veterinar ecograf și la spital nu există ecograf pentru copii și trebuie să aduceți. Sau de tot felul de ne scriu director de spital, director de secții de neonatologie. Îi căutăm și noi, pentru că analizăm în fiecare an, de câte ori INSE-ul publică datele despre mortalitate infantilă, analizăm indicatorul și vedem unde e zona cu cea mai mare mortalitate infantilă.
Un prim semnal de alarmă.
Și întrebăm, unde, care e situația, ce vă trebuie, cum putem să vă ajutăm, ce vă trebuie într-o primă etapă, pentru că sunt locuri în care am fost de 3-4 ori. În funcție de fonduri. Ducem anul ăsta ceva, mai strângem bani, mai ducem la anul. În funcție de ce ne spun șefii de neonato că au nevoie primordial, le trimitem. De exemplu, anul acesta, asta este lista cu cele 33 de unități medicale în care direcționăm echipamentele. Ele, vedeți că pe fiecare avem indicatorul de mortalitate, dar și ce echipamente dotăm, cât costă. Încercăm ca atunci când strângem banii să vedem, să luăm lista completă de peste tot și apoi să încercăm să negociem cu firmele care aduc aceste echipamente, astfel încât să obținem prețuri cât mai bune și să luăm cât mai mult.
Acesta nu este singurul proiect al organizației Salvați Copii. Aveți o mulțime de alte proiecte. V-aș propune să vorbim puțin despre subiectul internetului, care, iată, în zilele acestea a atras atenția prin cazurile unor copii, e drept, din Republica Moldova, care au fost victimele unui joc online care, mă rog, din fericire pentru noi, este disponibil în limba rusă și doar pentru spațiul rus, celebra Balena Albastră. Dumneavoastră ați inițiat un proiect care vizează securitatea copiilor în contact cu internetul.
Da, am început mai de mult, pentru că au fost foarte multe cazuri în afară, tot așa pornind de la experiențele altor țări, cazuri de abuz sexual al copiilor cunoscuți prin internet sau atrași prin, cu ajutorul internetului de către necunoscuți, trafic de copii și așa mai departe. Și am început aproape acum 6 ani în România un program mai amplu prin care informăm copiii despre modul în care internetul îți poate ajuta viața, dar și capcanele care apar în acest mediu virtual. Chiar am gândit un manual pentru profesori, l-am distribuit și am făcut o informare asupra conținutului către un număr de 5.000 de cadre didactice, pentru că ne gândim că acum, dacă în școală, eu știu, tehnica modernă e utilizată la predare, fiecare profesor ar putea, atunci când are oră, să aloce câteva minute în care, printr-un caz, printr-o experiență a cuiva, să aducă în atenția copiilor anumite situații. Avem programe, așa cum spuneam, de informare a copiilor, dar și de training al profesorilor. Avem și un site special care se numește acum Ora de Net, www.oradenet.ro, unde se găsesc informații atât pentru copii, cât și pentru părinți, cât și pentru specialiștii care lucrează cu copii. Există și un helpline la care oricine poate cere suportul pe orice cauză. Am avut cauze în care, de exemplu, copiii au fost agresați pe internet, au primit pe Facebook sau în alte medii tot felul de mesaje umilitoare, urâte și foarte mulți au apelat la acest helpline, întrebând consilierii noștri ce pot să facă, cum să procedeze, să blocheze, să stopeze, cum se comporte, ce să răspundă și așa mai departe. Deci avem o consiliere directă pe care o putem da online către toți cei care, eu știu, se confruntă cu o situație neplăcută. Sau am avut cazuri în care copiii au fost contactați de diferite persoane și li s-au cerut o felul de date personale, de fotografii din casă, de adrese și așa mai departe. Și e bine copiii să știe că pe acel site pot găsi consiliere și răspuns prompt.
Vă apelează mai mult copiii sau mai mult părinții?
Și ne apelează, dar cel mai mult tinerii, da, adolescenții sunt cei care pun cele mai multe întrebări, și ei, dar și persoanele adulte, pentru că mai e o funcție acestui site în care pot sesiza, anumite site-uri sau anumite informații pe care le găsesc cu caracter ilegal, pornografie, tot felul de alte site-uri care instigă la ură sau tot felul de lucruri care le fac rău, și atunci ei pot sesiza către noi și noi, dacă în funcție de conținutul site-ului, îl transmitem mai departe la direcția de cybercrime a poliției noastre și ei investighează și așa mai departe. De exemplu, în ultima vreme sunt foarte multe site-uri cu pornografie infantilă care sunt găzduite aici în România la noi și le-am sesizat autorităților sau alte cazuri. Este important să știe că internetul e foarte bun pentru noi, putem descărca muzică, putem să aflăm tot felul de lucruri, dar poate să ne facă și viața un iad câteodată și e bine să știm că există acest oredenet.ro în care oricine sub 18 ani sau peste 18 ani poate să ceară o orientare și un suport.
Și este un site cu o grafică prietenoasă, absolut simpatică. L-am vizitat,
da?
Și e atrăgător.
E gândit să ajute copiii să fie apropiat de ei, de tineri.
Nu este singurul proiect din zona educației pentru copii. V-ați îndreptat atenția și către copiii care au rămas singuri acasă pentru că părinții au plecat la muncă în străinătate. Sunt niște copii care aparent nu au probleme, dar care sunt niște copii traumatizați, sunt singuri, se lovesc de tot felul de probleme.
Am să vă spun că am pornit acest proiect de la o fetiță care, la o întrunire de-a noastră, pentru că anual ne întâlnim cu copii în forumul copiilor, să discutăm diferite teme și să vedem feedback-ul lor, să vedem cum percep ei anumite probleme. Și o fetiță s-a ridicat pur și simplu în picioare și a zis: eu vreau să vă spun ceva. Era din altă localitate din țară și a zis: știți, părinții mei sunt plecați, am niște lucruri mai frumoase pe care le primesc de la ei, dar la mine, în localitate, toată lumea mă evită și toată lumea mă invidiază. Și pe mine nu mă cheamă nicăieri nimeni, la nicio zi a altui copil. Părinții îmi spun: lasă că tu o duci mai bine ca decât copilul meu. Și pur și simplu a izbucnit într-un plâns pe care probabil că îl înghițea de foarte mult timp. Și atunci chiar așa am gândit campania, chiar așa a fost și vizualul, că bunurile materiale nu înlocuiesc dragostea părinților. De fapt, acești copii, indiferent că primesc, mai mult cu 100 de euro ca copiii care rămân cu părinții acasă, nu au lucru important: dragostea, siguranța, încrederea, alinarea pe care o are un copil atunci când zi de zi mama e lângă el. Spun mama pentru că, în general, copiii, mai ales când sunt mici, simt lipsa mamei. Și la adolescență la fel, mai ales fetele care au nevoie de o îndrumare, dar în general simt lipsa părinților pentru că n-au cu cine să se mai consulte, chiar dacă ei rămân în grija unor bunici sau unor mătuși sau a unor oameni cât de cât apropiați, nu e mama. Pentru ei încercăm să facem mai multe lucruri. În primul rând să-i ajutăm să stabilească o comunicare permanentă cu părinții prin școala unde învață. Acolo organizăm programe de tip școală după școală și acolo am pus calculatoare, internet, telefon și împreună cu educatorul sau dirigintele stabilim conexiunea, legătura cu părinții și stabilim un plan de comunicare astfel încât copilul să fie sigur că în fiecare săptămână la ora, joi la ora X mă sună mama, tata și vorbim. Ceea ce e absolut important pentru ei, pentru că mulți dintre ei au acest sentiment al copilului abandonat. Dacă părintele nu vine înapoi către el periodic și spune te iubesc, sunt bine, muncesc și tu ce faci? Și, mă rog, să discute lucruri de viață de zi cu zi, copilul are acest sentiment de abandon. Apoi încercăm să-l ajutăm cu temele, încercăm să-l ajutăm să țină pasul cu școala, pentru că majoritatea dintre ei rămân cu persoane mai în vârstă acasă, care nu pot să-i ajute și nu pot să le dea această îndrumare. Și atunci colaborăm cu profesori care să îi ajute cu temele. Îi organizăm programe de timp liber, pentru că este bine ca să fie cât mai mult ocupați, să nu se gândească foarte mult la situația în care sunt, că sunt departe de părinți. Și sigur că lucrăm și cu cei cu care ei locuiesc în prezent și care au grijă de ei, ca să le putem da mai multe instrumente, să învățăm să comunice mai bine cu copiii și să aibă o relație mai armonioasă. Și sigur, avem consilieri, avem psihologi, avem oameni care pot da suportul și putem acorda un sprijin emoțional pentru cei care sunt poate puțin mai sensibili din punctul ăsta de vedere. Numărul lor este foarte mare în România. Conform statisticilor protecției copilului, sunt în jur de 86.000 de copii care au părinții plecați, jumate din ei cu ambii părinți plecați. Iar din datele inspectoratului școlar sunt peste 215.000 de copii. Nu sunt armonizate statisticile.
Înțeles.
Unii au o statistică, alții au una mult mai mică, dar tindem să credem că inspectoratul școlar are o situație mai exactă a copiilor care sunt în mediul școlar și care nu au părinții acasă sau doar unul din părinții. Și, în general, cel care rămâne de multe ore așteaptă suportul celui plecat. Sunt situații tragice, situații complicate, situații dificile. Sunt copii care au nevoie de noi și au nevoie de orice vorbă bună și orice invitație și suport și atenție, pentru că sunt foarte sensibili și trebuie să-i ajutăm să meargă pe drumul bun. Există și cazuri în care, sigur, datorită lipsei de protecție, de îndrumare, copiii au intrat în tot felul de găști, în tot felul de grupuri care nu sunt bune pentru ei și nu ne dorim asta.
Ar mai fi multe lucruri despre care am putea vorbi, dar timpul nu ne lasă. Toate aceste proiecte pe care le derulați cu fonduri strânse de la donatori, persoane fizice, spuneați, prin
da,
SMS, prin redirecționarea celor 2% și prin sprijinul sponsorilor. Doamna Gabriela Alexandrescu, în final o să vă rog să mai explicați o dată cum se redirecționează acești 2%, despre care trebuie să spunem că dacă nu spunem noi unde vrem să meargă, ei vor fi folosiți de stat, așa cum crede statul că ar fi de cuvință.
E drept că doar 24% dintre români redirecționează 2% către o cauză, restul rămân în bugetul statului. Deci dacă oamenii doresc să redirecționeze 2%, trebuie să descarce formularul 230 de pe site-ul Salvați Copii sau 200, depinde. 230 este pentru cei care obțin venituri din salarii sau asimilate lor, iar 200 din cei care au venituri din profesii liberale, alte surse. Dar majoritatea dintre noi are acest formular probabil la îndemână, 230, ni se potrivește. Se descarcă de pe site-ul Salvați Copii, se completează capitolul 1 cu datele personale, nume, prenume, cod numeric personal, adresă și cam atât, și se semnează, pentru că deja datele Salvați Copii sunt, se găsesc pe formular, se semnează și se depune la oficiu poștal. Asta e, trebuie să-mi faci un drum sau în spațiu virtual, cine e destul de avansat și și-a luat un cod pe spațiu virtual online, poți să-l depui direct online.
Cine are semnătură electronică.
Cine are semnătură electronică, dar dacă nu, trebuie dus la oficiu poștal și depus acolo. Dar vă garantez că acest drum la oficiu poștal și cei 2% ajută, vor fi așa o parte din următorul echipament care va asigura viața unui nou născut. E un efort mic pentru o cauză atât de mare, zic eu, și când vezi câtă bucurie și câtă speranță aduci oamenilor, un gest de a completa un formular și a-l duce la un oficiu poștal, cred că se va bucura de multă recunoștință.
Gabriela Alexandrescu, președintele executiv al organizației non-guvernamentale Salvați Copiii România în lumea Europa FM. Puteți reasculta discuția pe pagina noastră de internet lumea.europafm.ro. Până duminica viitoare, la ora 11, toate cele bune!